Азатлык радиосы сөйли бүген 17 февраль сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия җәмәгать булаты вәкилләре Кырымда булды. Анда катнашкан мөфти Әлбер Кырганов бүген Кырым татарлары үзләрен тыныч хис итә дип саный. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Башкортстанда яңа туристик кемпинг эшли башлады. Ул туристларны җәй генә түгел, ә кыш көнендә дә кабул итәчәк. Тапшыру азагында җырчы Илһам Шакиров юбилей кичәсендә яңгыраган фикерләр белән таныштырабыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Донецк өлкәсенең Дебальцево шәһәрендә милиция бүлеге бинасы җимерелгән, шәһәр урамнарында тимер юл вокзалы тирәсендә сугышлар бара. Бу хакта Украина армиясе җитәкчелеге белдерә. Сепаратистлар шәһәрнең күп өлешен үз контроленә алуны әйтә, Киев бу хәбәрне өлешчә раслый. Тәүлек ичендә Донбасста 5 украин хәрбие һәлак булган, 9 хәрби яраланган. 15 февральдән утышма килешүе булуга карамастан, Дебальцевода сугыш дәвам итә. ДНР вәкилләре бу безнең ләр дип әйтеп, утны туктатмаячакларын белдергән иде. Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасының мониторинг миссиясенең Дебальцевога киткәнне сишәмбе билгеле булды. Франция, Украина президентлары һәм Германия канцлеры шәһәрдә сугыш дәвам итүгә борчылу белдерде. Минский килешүе шартларына күрә, бүген яклар авыр хәрби техниканы чигендерә башларга тиеш. Әмма кичә Украина армиясе һәм сепаратистлар бу гамәлгә әзер булмауларын белдерде. АКШ Русияны һәм ул ярдәм иткән сепаратистларны Дебальцеводагы һөҗүмнәрен туктатырга, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасы миссиясе белән элемтә урнаштырырга, Минск килешүендәге йөкләмәләрне үтәргә чакырды. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Джен Псаки белдерүендә, Европа даимилек һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус комиссиясе мәгълүматлары китерелә. Анда Дебальцево һәм шулай ук Северодонецк, Луганск һәм Донецкда һөҗүмнәр дәвам итүнең раслану әйтле. Сепаратистлар Дебальцевода ут ашмауны үтәмәячәкләрен игълан итте. Русия тарафыннан ярдәм күрсәтелгән сепаратистларның агрессив гамәлләре һәм белдерүләре ут ашуны туктатуга яный һәм авыр техниканы чигендерүгә киртә сала диелә дәүләт департаменты белдерүендә. Русия Конституция мәхкәмәсе коммерциясез хөкүмәттән тыш оешмаларны вакытыннан элек прокуратура тикшерүләрен канунсыз дип тапты һәм әлеге иҗтимагый оешмаларга карата ачылган эшләрне яңадан тикшерергә кушты. Мемориал хокук яклау оешмасы, Мемориал халыкара берләшмә, Агора хокук яклау берләшмәләренең төбәк-ара ассоциациясе, Гражданское содействие комитеты һәм аның җитәкчесе Светлана Ганнушкина прокуратура тикшерүләрен күмәк рәвештә Конституция мәхкәмәсенә шикәят иткән иде. Хокук яклаучылар канунлар кайчаннан кайчанга кадәр икәнлеге ачыкланмаган, сәбәпләре анык булмаган прокуратура тикшерү үткәрергә мөмкинлек бирә дип белдерде. Канунда тикшерү үткәрү өчен сәбәпләр күрсәтелмәгән, тикшерүне кемнәр үткәрергә тиешлеге дә әйтелмәгән. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы әгъзасы Илья Шаблинский хөкүмәттән тыш оешмалар карашын хуплады. Президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан АССРның 95, Татарстанның яңа дәүләтчелегенә 25 ел тулуын үткәрү турында фәрман имзалады. Бәйрәм быел август аенда үтәчәк. Бәйрәмне оештыру комитеты 2 ай эчендә чаралар исемлеген әзерләргә тиеш. Комитетка Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, хөкүмәт башлыгы урынбасары Алексей Песошин, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров, Татмедия җитәкчесе Айрат Зарипов һәм башка түрәләр кергән. Урал Хайрия фонды Уфадагы Җәмик мәчет төзелешен Торс һәм Салават Юлаев хоккей клубларын финанслауны туктата. Урал фондының мөдирләр шурасына Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов җитәкчелек итә. Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Урал фондына караган Урал Инвестан система финанс корпорация файдасына 70,7 миллиард сум алу карары чыгаргач, әлеге финанслауларын туктатырга булганнар. Урал белдерүендә мәхкәмә карарының шик әйт итәчәк дә әйтлә. Урал фонды Урал Инвестның банкротлыкка чыгу мөмкинлеген дә белдерә. 16 февральдә Мәскәүдәге арбитраж мәхкәмә Урал фонды хисапларын кулга алу карары чыгарды. 2009 елда Башнефть акцияләрен системага сатудан кергән акча Уралга күчкән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия җәмәгать булатының бер төркем вәкилләре милләт һәм динара мәсьәләләренең торышы белән танышу өчен Кырымга сәфәр кылды. Алар арасында булган җәмәгать булаты вәкиле Чуашстан мөфтие Әлберт хәзрәт Кырганов белән әлеге сәфәр хакында сөйләштек.
Кырымда беренче тапкыр Кырымның яңа менә бу тарихында Россиянең Общественный палатаның агъзалары Татарстан Общественный палатасының агъзалары белән бергә аннарысын андагы шул безнең Общественный палатаның агъзалары коллегаларыбыз дини оешмалардан, милли оешмалардан Россиянең диннәр ара советы бар, һәм Мир дар Божий дигән шул межконфессиональный совет, диннәр ара советы бар Кырымның үзенеке, менә шул төрле иҗтимагый оешмалар бергәләшеп, анда 3 көн буена төрле менә утырышлар узды. Беренчесендә бу совместное заседание сында уртак утырышта Сергей Аксенов та катнашты, аннары Константинов госсоветларының җитәкчеләре катнашты, депутатлар, башка җитәкчелек инде. Икенче көнне без бер татар авылын күреп әйләндек, андагы тормышны бакча сарайда булдык. Өченче көнендә күбрәк менә шул дини мәсьәләләргә багышланган утырыш булды инде. Хисләрем ничек? Андагы татар оешмалары белән дә тагын аерым күрештек. Аннарысын Кырым мөфтие Имирали хәзрәт Аблаев белән дә аерым күрешүдә дә булдык, җомганы да бергә үткәрдек, аннары да сөйләштек. Гомумән, менә хәзер бер төрле аларда тынычлану хисен мин күрәм, аларның сүзләренә караганда. Алар инде хәзер менә бер ел элек булуга караганда күпкә тынычланып, киләчәккә өмет белән караган кешеләр кебек күренәләр. Менә бу татар, Кырым татар теленең дәүләт теле булып саклануына, аннары депортацияләгән халыклар турында канунның кабул ителүенә, хаҗ мәсьәләсендә ярдәм итүгә, аннары 28-нче июльдә бәйрәмне, мусульманнарның бәйрәмен ял көн иттереп илан ителүдә, аларга инде бер күңелләренә тагын ышаныч уяткан, менә мусульманнарга матур караш, татар халкына матур караш бар икән дип, аннарысын җитәкчелектә дә, менә бу советта да милли эшләр буенча эшләүче кешеләре бар, анда Заур Смирнов дигән, аннарысын вице-премьер булып та Руслан Исмаил улы Бальбек дигән кеше бар. Бакчасарайда Рифат Якубович дигән татар, Кырым татар кешесе хәзер районда җитәкчелек итә. Һәм башка даирәләрдә дә Кырым татар халыгының вәкилләре буларак безнең генә милләттәшләребез анда хезмәтләрен башкара, алар белән дә без күрештек. Рәмзи Ильясов, ул инде менә үзе мәҗлестә иде. Ул сайлауларда бит әле, яңылышмасам, әз генә аның саны җитмәде, аны сайларга теләгәннәр иде җитәкче иттереп тә. Бер дистә унлап кына кеше тавышы җитмәгән иде ахыры. Ул хәзер аларның государственный советларында зур хезмәт башкарып бара. Гомумән алганда, әле чишелмәгән мәсьәләләр бар анда. Әлбәттә, менә мөфтинең сүзенә караганда, 80-гә якын әле дини оешмаларга дип билдергә тиешле биналар бар, мәчет, мәдрәсә, мәчет биналары бар, аларны әле ремонтларга, реконструкция ясарга бар. Аннарысын без татар мәктәпләрендә кереп күрдек, 15-ләп татар мәктәпләре бар дип әйттеләр. Ну әле тагын бер 50-гә якын татар мәктәбе кирәк дип санап торабыз без, диләр алар. Менә татар мәктәпләре дә булырга тиеш, балалар бакчалары анда юк икән, менә балалар бакчаларында булдырырга кирәк. Аннарысын менә бит бу тел турында да канун кабул ителде. Депортацияның халыклар турында да канун кабул ителде. Әле бит анда гамәлгә ашырырга тиешле булган аның төшенчәләре бар. Менә болар өстендә эшләргә кирәк. Мына бу керек керек деген әйберләрне миңа калса алар анда хәзер аңлыйлар. Һәм төрле татар оешмалары да, мына бу мөфтият та үз ягыннан алар бер хезмәт башкарып баралар. Тагы мин менә бакча сарайда ишеттем инде. Ни дигәнне Завур Смирнов әйтте. Безгә диде әле крым татарлары өчен тагы республикада аерым бер масса күләм чаралары булдыру, бер телевидение бәлки булдырырга кирәктер дип тә шул сүзне дә әйтеп куйды инде ул. Менә шундый эшләр барганны күрдек. Милләтләр арасы, диннәр арасында анда андый бер аңлашмау юк. Диннәр, милләтләр анда үзара бик дус торалар. Андый тикрыс ярамаган эшләрне бик әлләнәсе. Сөбәттә инде крым татарларын алсак, алар исеменнән сөйли торган кешеләр, алар бик әзерлекле кешеләр булырга тиеш. Һәм менә бу Россия Федерациясының канунларына таянып, Крым Республикасының менә канунларына таянып, үз хокукларыбызга тиешле булган нәрсәләрне булдырырга тырышырга тиештеләр инде. Менә алардан күп тора хәзер.
Соңгы вакытта эзәрлекләүләр дип әйтимесең, шул ук мәсәлән Татарстанга конгресска килеп, анда Миниханов белән дә очрашкан иде ул, Закиров белән дә очрашты. Теге Тукайның туган елы вакытында Әхтәм Шигез кулга алынды. Ябылды ничә 21 көнгә, аны хә 20 еллап төрмәгә утыртырга. Тагын шундый мисаллар бар. Кешеләр югала. Бу хакта ниндидер сүзләр булдымы?
Менә бу кешеләр югалуы турындагы мәсьәлә буенча мин катнаша алмадым. Безнең общественный палатаның агзасы Максим Сергеевич Григорьев дигән кеше, ул Аксенов белән бергә менә шул кешеләр югалу мәсьәләсен карый торган анда бер аларның комиссия бар икән. Шунда шул безнең милләттәшләребез белән күрешүдә катнашып утырганын безгә сөйләде. Ничек иттереп менә андагы мәсәл нихәлләр бара икәнлекне, анда менә бер абыйның бер баласы югалган икәнлеге турында әйтте. Хәзерге вакытта Крым хөкүмәте менә бу җитәкчелеккә ул бит инде андый эшләрне эшләү файдага түгел, алар ничек тан эшләргә булдыра алмый бу эшне, үзләренә кара-каршы эшләгән шикелле була бит инде. Шуңа күрә алар ягыннан да ахыры аңлау бар. Менә шул инде теге Сергей Аксенов та менә бергә күрешкән вакытыбызда дип әйтте Максим Григорьев. Ул без менә тикшерәбез, булышырга тырышабыз, ләкин бу фактларның бөтенесен дә тикшерергә тиеш, тикшерергә кирәк дип әйтте. Ахтам Ченгиз буенча мин бу мәсьәләне төгәл генә белмим, анда күрешкән вакытыбызда андый мәсьәлә кузгатылмады. Ул хәзер ахыры анда ул правоохранительный органнар тарафыннан кулга алынган. Хәзер ул ниндидер анага сораулар бар икән дигән мәсьәләне генә ишеттек. Ул инде менә аны шул җавапларына күрә инде күренәчәк нинди хәл икәнлеген. Мин менә бик төгәл генә бу мәсьәләгә җавап бирә алмыйм. Хәзер менә әле шул правоохранительный органнарның ни булмыйча, нәрсәдә анда мәсьәлә тора. Аны теге бит инде бер гаепсезгә генә бит инде тота алмаслар иде. Менә бит бездәге дә правозащитниклар да бар, алар да аның өчен сүз әйтерләр иде, әгәр дә менә аны шундый нигезе булса, үзен акларга, дәлилләргә. Ул вакытта инде анда әлбәттә бу кешеләр без дә үзебезне сүзебезне әйтергә мөмкинбез анда, әгәр шул кен үзәгенә шул мәсьәлә чыга торган булса.
Менә Мустафа Җәмиловны, шул аны Рифат Чубаровны кертмәүләре, шул Кырымга, бу бит инде аларның ниндидер гаебе барлыктан түгел.
Бу мәсьәлә буенча нәрсә әйтергә мөмкин? Менә мин ишеткән крым татарлары, менә мин күрешкән вакытымдагы крым татарларыннан, аларның авызыннан ишеткәнем, алар менә Рифат Чубаров тарафыннан да, Мустафа Җәмилев тарафыннан да булган эшләргә үзләренең ризасызлыкларын күбрәк күрсәтәләр. Менә болай иттереп эшләргә ярамый иде диләр. Чөнки менә әле бүгенге көнгә кадәр крым татарларының телефоннарына, иләренә шалтыратып, менә теге март аенда яңадан анда Украина хөкүмәте яңадан кайтачак, бу яңадан үзгәрешләр була көтеп торыгыз дип төрле-төрле менә сөйләшүләр бар икән. Аны бит инде менә дин әһелләре дә безгә тастап кайсылар әйттеләр, теге татар милләттәшләребез дә әйттеләр. Менә шундый тәхтерле яклы теге уеннар уеннар бара икәнне күрсәтеле һәм алар Крым татарлары үзләрен тынышлыклары белән бик нитәләр, ничек әйтергә инде ул сүзне.
Кадерлиләр.
Әйе, бик кадерлиләр, алар аны югалтасылары килми. Менә шулай да әйттеләр. Менә хәзер Крым татарларын гел-гел гаугага кулланырга тырыштылар бит. Менә Крым татарларын күтәреп, әйдәгез менә без Украина өчен сөйләгән булыйк дип. Менә сорау бир, анда да сорау биреп әйттеләр Крым татарлары. Ә бит монда 20 меңнән артык Украинаның бит гаскәр хәрби кешеләре бар иде. Нишләпсең ул 20 меңнән 20 кеше дә чыгып каршы сөйләмәде. Ә Крым татарларын байраклар күтәртеп каршы куярга теләделәр ул вакытта дип алар әйтәләр. И менә хәзер дә ул бит инде һич шиксез барыбер Украина белән Россия. Менә алар бит инде теге братские народы дигән теге кардәш халыклар. Алар бит инде бер көнне утырып сөйләшәчәкләр үз араларында. Аңлашаячаклар кайчандыр ул. Быелмы, 2 елданмы, 5 елданмы, ә Крым татарлар ул вакытта кая калыр аннары дип, менә безне ул уеннарга бутамасыннар дип, менә халыкта шундый фикерләр анда бар. Шуның өчен ничектер менә Мустафа әфәндегә дә, Җәмиловка да, бу Рифат әфәндегә дә акылдырак булырга тырышырга кирәк иде. Чөнки шуны гына әйтергә булдыралам. Безнең Россиядагы мисалларыбызга карап, менә бит карагыз әле, Татарстанда да бит теге милли мөстәкыйльлек булдырабыз дип, әллә нинди кешеләр дә бит фәлән-фәлән сүзләр белән теге йөргән булдылар. Ләкин без чын барлыкта менә Митимир Шәриф Шәймиев эшләгән кайда татар милләтенә, менә кем эшләде? Яки менә Башкортстанның президенты булсын Муртаза Габазович Рахимов, менә ул күп эшләр эшләде республика өчен, андагы менә инфраструктураны күтәрергә, мәктәпләр булдырырга, башкаларны булдырырга. Шул ук Ахмәт Кадыровны менә Чечняда да ул бит мөфти дә иде вакытында. Аның да бит ризасызлыгы бар иде сугыш белән. Ләкин бит ул кеше Россия белән килешүгә барып, үзенең милләте өчен күпме эшләр, хезмәт куя белде. Менә кызганычка каршы Мустафа Джамилев, Рифат Чубаровлар шуны аңлап, милләте белән, халыгы белән бергә булып кайда китерелмәдер. Гомумән алганда да, беркайчан да үз халыгыңнан читләшеп китәргә ярамый. Менә теге берсе Киевка китеп барды, бер Станкага китеп барды. Үз халыгың белән, үз милләтең белән бергә булырга кирәк. Менә мин шулай әйтәм.
Һәм аларны бит кертмиләр, алар бик булырлары.
Мин инде нишләп кертмәгәннәрен белмим. Теге бер дә гаепсезгә инде кертмиләр дигән әйбер юктыр анда. Ул мәсәлә ничек тора икәнлеген теге әйтеп бетерә алмыйм, ләкин нигезсез түгелдер ул, нигезсез түгелдер, нигезе бардыр аның.
Мәчеттә тезелә торган Җәмик мәчете турында эше тукталган икән, әйме? Ул хакта сүз булмадымы? Әмирәли Абдуллаев белән сөйләшмәдегезме? Төркия акча күчерергә әзер ди?
Ул хакта сүз булды. Ул сүзне без аны күтәрдек үзебездә, мин дә күтәрдем ул сүзне. Аннары соң менә ул җыелышта Әмирәли Абдуллаевның ярдәмчесе бар иде, Әсәдулла Баиров дигән кеше. Менә ул да кушылып әйтте. Анда менә Фарманчук дигән кеше инде ничә еллап кәгазь җир бирелгән, теге сезнең яктан, мусульманнар ягыннан гына эш булырга тиеш кирәк дип әйткән булды. Ул 3-4 еллар бирле җир бирелгән. Шул сүзгә каршы Әсәдулла Баиров, җир бирелгән, ләкин экология хезмәткәрләре тоткарлап тора ничә еллардан бирле инде дип, менә шул мәсьәләне без чишәлмибез дип әйтте. Менә хәзер Сергей Аксенов тарафыннан да әйтелгән икән, менә бу мәсьәләгә без ярдәм итәчәкбез, бу төзелеш булачак дип. Һәм Имрали Абулаев сөйләшкәндә дә ул әйтә, мәчет төзелешенә иганәчеләр ярдәм итүче кешеләр белән сөйләшенгән, алар ярдәм итәргә әзер. Ул менә шул мәсьәләләр хәл итеп бетерелгәч, Россиядә фонд исламской поддержки науки и образования дигән фонд бар безнең. Менә шул фондка килеп, шул фондтан целевой, менә шул Симферопольдагы мәчетне төзергә акчалар килеп, төзелеш булырга тиеш дигән аңлашулары бар аларның.
Русия җәмәгать буласы вәкиле Чуаштан мөфти Әлбер хәзрәт Кырганов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкортстандын Бырян районунда туристтик кемпинг иш башлады. Анда жайын гана түгел кышында ял итерге мүмкүн. Кемпингде барлыгы 10 лап йорт бар. Башкортстан козу жамгыяты коз өстүрүүчү партнерларына аны өстүрүшүргө жардам ите. Яңа мүмкүнчүлүктөр турунда жамгыят бекилүүлөрү силер. Уфада хабарчыбыз Рамзи Табулев башта банк хавфсиздигине багышлап отурулган чара менен тааныштыра.
Бүгін Әбиәлелді банктардың мәғлімет қауіпсіздігі деп аталған 7-ші Урал форумы өз ішін башланы. Урал бойы түбектәрі кемәлінде өткәрілген конференциялы кредит ұйышмалары білгістәрі шәхси қауіпсіздік органдары вәкілдәрі қатнаша. Форумда финанс ұйышмалардың қауіпсіздігін тәмин ету, милли төлеу системасын камиллаштыру, банктарға қарсы кибер енеет қылуларды ескерту мәселелері қаралды. Сараны ұзғаруда Рәсей банктары бірлігі ярдам көрсәтті. Бұл сараны ұзғарудың тағыла бір яғы. Хұңғы арала, илде құлақса юқ деген емеш-меміштер ері. Банкердар ұшы мәселе бойынсала өз хүзін әйтір деп көтілі. Күнбайыш санкциялары сәбәпле Башқұртыстандың қошсылық тармағындағы күрһәткестер түбәнәйе. Республикала бүгінгі бөте түр қожалықтарда 10 миллион ярымдан ашу қошқұрт есепленген. Дүйім хандың 67% көмәк, 30% шәхси қожалықтарға һәм 3% фермерларға тура килә. Ауыл қожалығы министрының бірінсі орынбасары Азат Иханшин әйтеуінсә, бұл өлкә шырқаттарын борсыған мәсәләләр байтақ. Мәсәлән, сит илдән қайтарылған азық өстәмәләре, төрле витаминдар һәм дарулар кыйммәтләнә.
Ел әйләнәһенә кеше 73 килограмм иттен 30 килограммы кош итен гына ашамдыкка тотынырга тиеш. Без республикабыз бүген көндә һәрбер кешегә 16 килограмм кош ите итештерәбез, маркетчыга бу шәхси хуҗалыктарда да. Безнең республикабызда тормышка ашырылган проекттар нигезендә ул башкорт бүреләр проекты, анда мәҗит гафури һәм башка фермер хуҗалыктарын һәм безнең республика эшләп килгән предприятиеләр проекттар нигезендә без 17 елга һәрбер кешегә 36 килограмм кош ите итештерергә дигән максат куйганбыз. Аның өчен мөмкинчелекләр бар. Соңгы елларда Бүгенге республика алган хурлуктун үзенең йогынтыларын яһанлар шундыйларында безнең адрак кына кайбер күрсәткечләрдә кошчылык продукциядә зур үсештәр булмана. Бары бер үткән елга караганда безнең кошчылык итен җитерүгә үсеү 3% тәшкил итә, һәм дә йомыртка җитерү 1%га тәшкил итә. Импортка килгәндә республика буенча әйтергә кирәк, ул Россия Федерациясендә булган кошчылыкка катнаш алыктарда әдәләдәндә булган микроэлементлар, макроэлементлар һәм дә аминокислотлар алу буенча без чит илләрдән бәйле бер шулай кошчылыкта кулланылган оборудованиелар шуның өстеннән эш алып барыла.
Санкцияларга каршы Башкорт кады ямгыяты үзенең ханалган коралын кулланырга уйлый. Ябай кешеләр һәм фермер хуҗалыклары ширкәттән кад бәпкәләрен бушлай ала. Үстерә һәм аның күпмелер өлешен кире кайтарып бирә. Шулай ук ямгыят партнерлары үстерелгән башка куштарның һәр башыннан 80 грамм казмамыгын да кире тапшырырга тиеш. Әйткәндәй, ошо алым ярдәмендә республикала күптәр үзләренең финанс хәлендә яхшырта. Башкорт кады ширкәте итәксеһе Рәсим Сәйетбатталов:
Авырлыкларны бергә кичерер өчен бергә эшләр кирәк. Шул исәптән без үзебезнең партнерларга каз үстерү буенча бергә эшләгән кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Быел кыенлыкларны исәпкә алып, без апрель аенда программа буенча тораткан каз вәпкәләре башына апрель аенда 1,5 килограммдан 2 килограммга хәтле катнашазык дип әйтим инде, стартовый карма бирәбез. Мамык шималын бүгінгісі күнді әзірлейбіз, тәм шимал керек. Біздің білен үшіліген партнерлар дегавыр түзігінді өзіп қойабыз, сату алауыз ол шималыны. Әлі күнді оқ қазмамығының килограммын 300 сумнан алауыз. Біздің үшін шимал бек керек. Бүгінгісі күнді түгіл, біз ел әйленесіне қазмамығын сату алауыз. Қазмамығын бізге сотқан кішілер білен қызметташлық етеуіз. Түрлі ше ердәм етерге тырышабыз. Қалыс бәпкесі білен программы бойынша ердәм етерге тырышабыз.
Былтыр Башкорт кады ямгыяты кад үстерү буенча 18 район менен хезмәттәшлек иткән. Быел бул программага тагыла 7 район халкы кушылырга теләк белдергән. Ширкәттә әле кад итеннән 44 ризык, кад мамыгыннан тифтәләгән төрле мендәр, кием-халым һәм башка товар итештерелә. Бөрйәндә ел әйләнәһенә эшләүсе тәүге туристик кемпинг сафка индерелде. Мурат Тугай дип аталган комплекста бер юлы 45 кеше ял итә ала. Бұға теклім түбәктә тик мезгілі турдар ихтияж менен файдаланыла ине. Яғни туристар яй күндәрендә генә ял итүҙе хуп күрде. Бынан ары кыш, яҙ һәм көҙ айҙарында ла туристар ағымы кәммәҫ дигән ышаныс белдерә урындағы етәкселек. Бөрйән районы хакимиәтенән Ғәзиз Манап Фөлей.
Башлангыс буларак без рахмәтле булырга тиешбез Республиканың беренче президенты Мортаза Гайдуллаулына. Ул бул һәйбәт башлангысты 2010 елда башлап бирде һәм республикадан акса бирде. Төзүгә объект төзелеп бетмәй калды һәм безнең Рөстәм Зәки улы Хәмитов бул башлангысты аңланы. Һәм эшләп бетерә кирәк икәнен дәлилләп, үткән елда 2014 елда бюджеттан акса бүлеп, бул объект сафка инде. Бүгенге көндә бул туристик кемпинг үзенә 10 лап йортта ала, бик комфортлы шартларда йоклап, душ төшеп, ял итеп, ашап, күңел күтәреп кайту мөмкинлекләре булган туристик кемпинг. Һәм шулай ук мусалы бар әлбәттә. Бүген таш эргәндә елгага, шулай ук тирәктәге табигатьнең хозурлыгы. Әле көндә бер-бер төк минус ягы булып тора. Безнең Бүген таш мәдәнә бар иткән әле көндә юлыбызның каты төшәмле булмавы. Ягъни асфальт алынды бөтенмәве. Туристик кемпинг әле оештырып эшен яңа башлап тора. Башка төр башлангычлар шул исәптән һаба йөрү булганмы, кышкылык саңгылашуы булганмы, башка төрле ялту төрләр әлбәттә бунда оештырып китерәсәк, әле уга күпмедер вакыт кирәк башлап китергә һәм үзенең эшен юнештерне алырга. Бер юлы 45 кеше ялтып урнаша ала.
Өфенең Нур татар дәүләт театры республиканың төньяк төбәгенә юлланды. Гастрольдар Яңавыл қалаһынан башлана, Артаван труппа, Нефтекама, Агайдел қалаларында сығыш яясак. Ижади коллектив тамашасыларга премьера спектакльләрен алып барат. Хәйбулла башкорттары Қорға йыйылды. Ултырышта Хәйбулланың 85 бөек еңеүдең 70 еллыгын әдәбиәт елын узгару буенча карарлар кабул ителде. Құрылтайда ұлған елға юмғақ ұйғалып, мәктәптерді башқұрт түлін ұқыту кемәлі, милли мәдәниетті өттіру, матбуғатқа яғдылу, ағынайдар құрының үші бойынса сығыш тартыңланды. Рәмзит Абуляев, Азатлық радиоға, Өфі.
Азатлық радиоға.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 февраль җырчы Илһам Шакиров 80 яшь тулды. Алиаскар Камал театрында узган юбилей кичәсе турында инде дүшәмбе тапшыруда сөйләгән идек. Бүген анда яңгыраган кайбер фикерләр белән таныштырабыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Вәлиев булай диде.
Бер заманда сөйләшү утырганда шулай сүз чыкты да, әйтәм Мухаммадовна, татар халкының 1552 елдан бері дәүләтсез яши. Аның хөкүмәте дә булмаган, патшасы да булмаган, министрлар да булмаган, менә соңгы 80-90 елларда республика өлкәләр. Ул ничек сакланып калды икән? Шуның сирен әйтә алмассыз дигән әйтәм Мухаммадовна. Мухаммадов яктырды да, Разил. Татар халкын ислам дине, мәгърибәт һәм татар җире татар моңа саклап калган дип әйтте. Шуннан да татарны саклап калуда безнең бүгенге хәлдә булуыбызда Илһам агайның өлеше кискен зур.
Татар җир сәнгатендә ул бер шур. Аның турында күп сөйләргә була, ләкин күп сөйләүгә дә кирәк. Илһам татарның Асырлар буе җыелып килгән моң буасын җибәрде. Татар моңын буадан иреккә чыгарды. Һәм әнә шул буа китү белән илһам чыкты. Бер зур җырчы. Һәм менә шул буа чыккан белән хәзер агып ята җем сүп чар.
Илһам ага Шакировның бик зур 80 яшьлек юбилее булды. Һәм әйтәсе килә, бик зур оешканлык белән булды бу кичә. Мәдәният министрлыгы да һәм безнең анда җыем фонды да менә шундый Галискар Камал исемендәге академия театры, филармония менә шуларның барысы да җыйналып оештырылган кичә. Әлбәттә, халык та бик күп булды. Мин әйтәсем килә, безнең татар халкы өчен генә түгел бу бәйрәм, бөтен читтә яшәүче, чит шәһәрләрдә яшәүче татарларыбыз өчен исәнлек, саулык Илһам абыйга, тагын да әле безнең милләтебез өчен шундый горурлыгыбыз булып яшәсен, ул безнең хәзинәбез, татар халкының бөек Газиз яраткан улы.
Бу Татарстанның халык артисты Илһам Шакиров юбилей кичәсендә яңгыраган фикерләр булды. Булар белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.